Slušate program Radija Slobodna Evropa. Ostanite sa nama, u narednih pola sata govorimo o posljednjim dešavanjima u Ukrajini.
slobodnaevropa.org.
Počelo je ujutro 24. februara, kada je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio ono što je nazvao vojnom operacijom na Ukrajinu.
Doneo sam odluku da sprovedem specijalnu vojnu operaciju. Njen cilj je zaštita ljudi koji su u posljednjih 8 godina patili od zlostavljanja i genocida režima u Kijevu.
Nekoliko minuta kasnije uslijedilo je prvo granatiranje. Ubrzo Rusija je pokrenula invaziju na Ukrajinu, kopnenim, vazdušnim i morskim putem. Invazija je izvršena iz više pravaca, uključujući iz separatističkih regiona Donbasu na istoku, Bjelorusije na sjeveru i sa okupiranog Krima na jugu. Prvo su gađani aerodromi i vojna sjedišta. Eksplozije su zabilježene u Harkovu, drugom najvećem gradu u Ukrajini, kao i na sjeveru oko Kijeva, na jugu oko Odese i Mariupolja. Ruske snage zauzele su i Černobil, mjesto najveće nuklearne katastrofe. Zemlja od 44 miliona stanovnika suočila se sa ratom, a predsjednik Volodimir Zelenski proglasio je ratno stanje.
Danas je Rusija započela invaziju na Ukrajinu. Putin je pokrenuo rat sa Ukrajinom i celim demokratskim svijetom. Želi da uništi našu državu, sve što smo izgradili, sve za što živimo.
U obraćanju u kojem je najavio vojnu operaciju, Putin je rekao da je napad bio potreban da bi se zaštitili civili u istočnoj Ukrajini, tvrdnjom za koju Sjedinjene Države ocjenjuju da ruski predsjednik lažno iznosi kako bi opravdao invaziju. Invaziju su osudili brojni lideri širom svijeta, a Europska unija, Sjedinjene Države, Velika Britanija i brojne druge zemlje uvele su nekoliko setova sankcija za Rusiju i njene zvaničnike. Prema podacima ukrajinskih vlasti, u prvom danu invazije 137 osoba je poginulo, vojnika i civila, i više od 160 je povrijeđeno, rekao je ukrajinski predsjednik u obraćanju prve noći. Zelenski je tada dodao da ostaje u Ukrajini.
Zaustavite neprijatelja svuda, gdje god ih vidite. Sudbina Ukrajine je samo u našim rukama, u rukama Ukrajinaca. Niko neće upravljati našim životima. Mi smo na svom tlu. Istina na našoj strani. Naš duh neće biti polomljen. Rakete Kalibr su bespomoćne protiv naše slobode.
Nekoliko dana prije napada Putin je priznao samostalnost separatističkih regija Donjetsk i Lugansk na istoku Ukrajine i odobrio slanje vojske u tu oblast. Većina zemlje je nezavisna i pod kontrolom legalnih vlasti Ukrajine, uključujući velike gradove kao što su Kijev, Lavov i Harkov. Donjetsk i Lugansk na istoku drže proruski separatisti, Krim na jugu Ukrajine je Rusija aneksirala 2014. godine. Ukrajina se nalazi na istoku Europe i dijeli granicu sa Rusijom. Bila je dio Sovjetskog saveza, ali je 1991. godine proglasila nezavisnost.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A zašto je Rusija odlučila da sada napadne Ukrajinu? Odgovor smo potražili kod Rikarda Jozvijaka, urednika za Europu i europska pitanja Radija Slobodna Evropa.
I think there are three reasons. Mislim
da postoje tri razloga. Prva dva su šta mislim u suštini da Putin želi da postigne. Prvi je da mu nikada nije bilo ugodno da se zemlje koje su prije pripadale Sovjetskom savezu približavaju Zapadu. Postoje više demokratske, potencijalno se pridružuju NATO-u, iako je to veoma udaljena mogućnost. I drugo, mislim da mu je uvijek bilo neugodno sa, kako on vidi, zapadnom postavkom međunarodne politike, institucijama, vladavinom prava, organizacijama, multilateralnim organizacijama, OSCE, NATO i tako dalje. Mislim da on vidi cijelu postavku nakon 1999. godine usmjerenu protiv Rusije i ruskog interesa. Napadajući Ukrajinu, ja mislim da on pokušava da ispravi ove, kako on vidi, dvije greške ponižavanjem Zapada i pokazujući mu kako je slab, a u isto vrijeme osiguravajući da Ukrajina, koja se na mnoge načine posmatrala kao glavni dragulj u ovoj kruni ruskog carstva, zaista ide ka putu za Moskvu. Treći aspekt je da je ovo savršeno vrijeme za invaziju. On već dugo vremena prikuplja novac, tako da ima tampon za sankcije koje će pogoditi rusku ekonomiju. Zapad je izuzetno slab. To smo vidjeli sa Afganistanom. Vidimo sada sa francuskim predsjednikom koji ima reizbor na koji je fokusiran. Imamo potpuno novu njemačku vladu koja se još uhodava. Imamo američku vladu koja želi da se preusmjeri na Aziju i na neki način je teže da se bave Evropom. Sve te stvari dale su mu, rekao bi, savršenu priliku da sada pokrene ovaj napad.
So all these things gave him, I would say, the perfect opportunity to launch this attack right now.
Bio je to urednik za Evropu i Evropska pitanja Radija Slobodna Evropa, Rikard Jozvijak. Scene iz Ukrajine potresle su stanovnike Evrope, a posebne emocije bude kod Bosanaca i Hercegovaca koji su strahote rata preživjeli prije 30 godina. Mnogi od njih porade atmosferu iz dvije evropske prijestolnice uz traumu i sjećanja na 90. Iz Sarajeva slušamo Ismeta, Ramu, Aidu, Devliju, Svjetlanu i Hamdiju.
Mislim da jako podsjećaju na ono što je preživjela Bosna i Hercegovina, njen glavni grad. Kao dijete grada pod opsadom moram kazati da nisam ravnodušan. Sve ove osude svjetskih, bjelosvjetskih zvaničnika, asocijacija, udruženja, saveza, neće pomoći nikom u Kijevu, pa tako nikome ni u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini. Vrijednost slobode, dobra, građanskih ideala, ljubavi prema svojoj zemlji, to su univerzalne vrijednosti. Ko nije spreman to da brani, taj ne zaslužuje ni domovinu, ni državu.
Tu sigurno ima odgovarajuća veza, ne direktna sada, ali indirektno, jer ovo je vrlo opasno. Zašto? Doće do hiperinflacije kod nas, doće do nestašica životnih namirnica, a ne popravlja se politička situacija, jer ovdje je secesionizam na djelu. Strašno je to bilo. Sarajlije su to preživjeli, pogotovo mi smo nastojali da to prođe bez rata, pa smo organizovali one demonstracije i tako dalje. Međutim, ništa to nije vredilo. I nastao je rat i ovaj grad je bio u opsadi koliko 1300 i nešto dana, bez hrane, bez vode, bez plina, bez išta. Ne daj Bože da se to desi u Ukrajini, a sve su prilike da će i oni imati takvu sudbinu kao što smo imali mi.
Ja sam bila ovdje za vrijeme rata. Nisam bila u grupi onih koji bježe, nego oni koji su ostali ovdje, ali je vrlo teško to sve proživjeti. Ne znam kome je teže, da li borcima na fronti ili nama civilima u organizovati život u takvim uslovima. Ali sve skupa je ludo u današnje vrijeme dočekati da ljudi se ne mogu dogovoriti oko nečega, nego da moraju oružjem jedni na druge ići.
A još nije njihova situacija došla da bi bila kao naša. Ako nastave ovako, znači moglo bi se desiti da bude koji kod nas, ako ne i gore, jer naoružanja je sila.
Sjedni pa se dogovori, i bračni drugov isto, ako ne mogu, sjednu pa se dogovore. Dogovor je zakon, a ne oružje, municija i ubijanje, i onda tuga i žalost na sve strane. Kod nas je rat takav bio da smo svi nastradali, oštećeni. Na svakoj strani ti pogledaj, izgubio je neko nekoga. I normalno da ću ja reagovati ako sam izgubila ti i oni, peti i deset. To je najtužnije. 21. vijek.
Ja mogu samo da osjetim patnju i na jednoj i na drugoj strani tog naroda koji tu u blizini živi i radi. Preživljavao sam te 90. godine u Srebrenici u jednom beznađu, što ja nisam mogao uopšte da ni da pretpostavim, ni da će biti ovako i ni onako. Šta sad? Kud? Kako? Tako pretpostavljam da i tamo ta isto narod preživljava ove dane danas.
Ljudi se plaše, suosjećaju sa stanovnicima Ukrajine. Slike koje gledaju podsjećaju ih na ono što su preživjeli 90-ih, a kod nekoga se možda javlja i posttraumatski ratni sindrom. Šta da radimo u takvim situacijama i kako da se suočimo sa svime što se dešava, objasnila nam je psihologinja i književnica Vahida Dedović.
Pokrenuto je puno toga, dakle, ovim dešavanjima u Ukrajini, pogotovo našim ljudima koji su to sve preživjeli prije skoro, nego prije 30 godina i to je nekako, nije to baš tako daleko, a pogotovo ljudi koji su imali neke traume mogu im se ponovo pokrenuti ista neka ili slična traumatična iskustva. Čak i ljudi koji su negdje zakopali te svoje, ta svoja traumatska iskustva iz rata i živjeli su dosad mirno, ovo i može biti okidač za pokretanje traume. Jer trauma, dakle, možeš čučati puno godina i onda samo se pojaviti na neki okidač kao što je ovaj. Kako se sačuvati od svega ovoga, kako sačuvati svoje mentalno zdravlje koje nam je svakako narušeno tim ovim dešavanjima od ranije, pa i prijetnjom rata i prije nego što je bila situacija sa Ukrajinom ovakva, naprosto nema mjesta strahu, jer zapravo strah nam ovdje ne može pomoći. Strah je jedna jaka emocija i kad su ljudi ustrašeni, onda im se javlja se svašta, svakakve druge, dakle, situacije u organizmu. Strah ima svoju sposobnost i svoju moć, ali u ovom slučaju, dakle, je potpuno neefikasan i trebamo se zaštititi, jer dakle, ajmo čuvati sebe i ajmo čuvati svoje zdravlje. Urušava nam se na takav način imuni sistem, a posebno, dakle, trebamo obratiti pažnju na mentalno zdravlje koje je malo prije sam rekla svakako narušeno dobro. Hajmo, dakle, malo više voditi računa o drugim ljudima oko sebe, hajmo se voljeti, hajmo biti u prirodi, hajmo biti podrška jedni drugima. Za život svakako nemamo garanciju i niko nam ne može dati garanciju za život kad se rodimo, a najbolje da živimo svaki dan kao da nam je posljednji, jer tako ćemo jednog dana imati ispunjen život.
Bila je to psihologinja Vahida Dedović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na evropskom tlu ponovo odjekuju granate. Šta novi sukob u Ukrajini i ruska invazija mogu prouzročiti i Europi i svijetu, saznaćemo u razgovoru sa profesorom međunarodnih odnosa Zlatkom Hadžidedićem. Razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Hadžidediću, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen kazala je kako je Putin vratio rat u Europu. Istovremeno na stolu je i novi paket sankcija u pokušaju da se Rusija oslabi ekonomski. Je li ovakva reakcija, s obzirom na ono što smo vidjeli da počinje u Ukrajini, dovoljna?
Pa mislim, takva reakcija sasvim sigurno neće zaustaviti Putina, ali ja bih prije svega rekao da se radi o svjesnom žrtvovanju Ukrajine. To je nešto što je bilo manje više jasno, ali ja u ovom času, znate, lako je osuđivati Putina, lako je osuđivati za neozbiljnost i ukrajinsko rukovodstvo, ali ja bih prije svega osudio one na čelu Europe i one na čelu Sjedinjenih Država koji su jednostavno Ukrajinu pogurali u pravcu toga da misli da će dobiti neku pomoć koju nikada neće dobiti. Znate, ukoliko uslijede i neke sankcije, sigurno oštetiti rusku ekonomiju, ali neće zaustaviti napad na Ukrajinu. Rusija će svoju vojnu misiju sasvim sigurno obaviti u skladu sa onim kako je to zamislila, a to je prije svega da spriječi Ukrajinu da ikada bude članicom NATO-a.
A šta bi bile, prema vašem mišljenju, eventualno adekvatne sankcije, a šta Putin može da uradi u ovom slučaju kao kontramjeru? Već sada se govori o nekom energetskom ratu u najavi.
Pa dobro, to je sve u zraku, to su izvjesne mogućnosti i ukoliko bude nekih težih sankcija tipa isključivanja Rusije iz financijskih tokova, sasvim sigurno da će i Rusija uzvratiti sa isključivanjem Europe iz energetskih tokova, to nije pitanju. Samo mislim da jednostavno svima je bilo u interesu da do ovakve situacije ne dođe, kao što bi svima i dalje bilo u interesu da pokušaju ovu situaciju ograničiti, da štetu koja je nastala nastoje ograničiti, a ne da podižu ulog i dalje time da će biti veće sankcije, pa još veće sankcije, pa još veće. Mislim, to nas vodi u svjetski rat. Ja mislim prije svega da ukrajinsko rukovodstvo nije imalo to na umu, da se Rusija neće ponašati kao prosječan član međunarodne zajednice koja će poštovati međunarodno pravo po svaku cijenu i tako dalje. Jednostavno radi se o logici kakve velike sile posjeduju, a to je da je čitav svijet poprište ovih interesa i da ne dopuštaju da se njihovi interesi onako kako ih oni definiraju bilo gdje ugrožavaju. A s druge strane, Ukrajina je bila u poziciji da jednostavno procijeni da li Rusija izvršiti takav napad, da li joj se isplati licitirati sa Ukrajinom u NATO ili ne. Moram reći da je bila ohrabrivana od strane Zapada, tako da jednostavno bojim se da se radi o čitavoj seriji pogrešnih procjena na svim stranama.
Govorite o ograničavanju. Da li to znači da bi trebalo Ukrajina, ali i Europa da se pomiri s onim što je proglasio Vladimir Putin kada su u pitanju određene teritorije u Ukrajini koje dakle se odcijepljaju od te države?
Teško je reći šta bi Rusiju u ovom trenutku zadovoljilo. Ali ja mislim da bi zaista za ostatak svijeta bilo pametno da pokuša ovu štetu ograničiti i da je da se pokuša naći neka vrsta diplomatskog rješenja. Kako će ono tačno izgledati, ja u ovom času zaista ne mogu predvidjeti. Da se vidjeti po ponašanju Putina da je on čovjek koji više nije onaj stari Putin koji uravno govori o mnogim stvarima. Imali smo prilike vidjeti sad ovo proglašenje rata, ne izgleda ni malo uravnoteženo, tako da kažem. Tako da prije svega vratiti i Putina, a i rusko rukovodstvo i samu Rusiju određenu vrstu ravnoteže gdje će donositi racionalne sudeve i oko toga mogu da postignu.
Evropska unija i njeni zvaničnici već dugo govore kako je Rusija zapravo faktor koji proizvodi nestabilnost između ostalog i na Balkanu. Ranji koncept Evropske unije bio je da bi zemlje Zapadnog Balkana zapravo trebalo sve u kompletu primiti u Uniju kako bi se izbjegao na neki način ili taj, kako oni to zovu, maligni utjecaj Rusije. Međutim, to nije ispoštovano i hoće li sada možda Evropska unija, kada sagleda u situaciju u Ukrajini, malo više posvetiti pažnje Balkanu i ulasku zemalja u Evropsku uniju?
Iskreno rečeno, ja ne vjerujem u to. Znate, lako je opet govoriti o malignom utjecaju Rusije, ali gdje je Rusija bila 1992. Rusija je tada praktično gladovala i nije bila u stanju imati ikakvu vanjsko-političku inicijativu, pa smo opet imali ratove na Balkanu. A sve je to Evropa mirno posmatrala. Ja mislim da je sa jedne strane Evropa svjesno žrtvovala Ukrajinu kako bi zapravo Rusiju izložila sankcijama, a mislim da je tako nešto moguće i na Balkanu. Ja nikada nisam vidio ruski utjecaj ovdje kao prvenstveno strateški zainteresiran za Balkan, nego jednostavno kao sredstvo vršenja pritiska na zapad radi Ukrajine. Da se ne bi Ukrajina dalje kretala prema NATO i tako dalje, vršen je pritisak na Balkanu. Međutim, sada kada je sve izbačeno iz ravnoteže, Rusija može koristiti i Balkan. Ali ja bih opet povukao paralelu, a šta ako je Evropska unija odlučila da žrtvuje i Balkan, ne bi li smirila Rusiju? Meni ta ideja nipošto nije strana, mnogo mi je manje strana od ideje da će Evropska unija čitav Balkan primiti i tako dalje. Mislim, sve ovo što imamo na Balkanu, prije svega u Bosni i Hercegovini, imalo je stalno zeleno svjetlo zemalja Evropske unije. Ako ne svih zemalja, ono određenih snaga, prije svega desnih snaga unutar Evropske unije i prije svega briselske administracije same. Tako da, znate, priča o malignom ruskom utjecaju, ja ne mogu govoriti o malignom ruskom utjecaju kada ste imali istovremeno i ruski utjecaj i evropski utjecaj koji je gura u pravcu rasturanja ustavne strukture Bosne i Hercegovine. Razne strane različito interpretiraju, ali uvijek je jedna konstanta, a to je da su male zemlje poput Bosne i Hercegovine ili srednje zemlje poput Ukrajine, ali se nalaze na granici velikih sila, bivaju žrtvovane u tim kombinacijama.
Evo, u Bosni i Hercegovini ne postoji jedinstven stav kada je u pitanju ono što se događa u Ukrajini. Očekuje li se od zemlje da na neki način prati smjernice koje daje Evropska unija, ali i NATO, s obzirom na euroatlantske aspiracije koje Bosna i Hercegovina ima?
Bosna i Hercegovina je pogubila granice nakon koje više ne može funkcionirati na normalan način. Vi ste vidjeli da ambasadori unutar strukture Ministarstva vanjskih poslova javno izražavaju neposlušnost sadašnjoj ministrici vanjskih poslova, članovi predsjedništva međusobno ne mogu postići konsenzus oko bilo čega. Dakle, bojim se da Bosna i Hercegovina više nije sposobna imati bilo kakvu vanjsku politiku. E sad, je li to bio ruski maligni utjecaj ili evropski maligni utjecaj, ostaje da se interpretira kako god ko želi da situaciju posmatra, međutim činjenica je da Bosna i Hercegovina zaista više nije u poziciji da donosi vlastite odluke. Ali mislim da će se najviše tu vidjeti koja je cijena toga da zemlju gurne preko granice funkcioniranja.
Evo za kraj, nova kriza, novi talas izbjeglica u Europi, da li je Europa spremna na to?
Pa Europa je spremna da gurne taj talas izbjeglica prema Balkanu recimo, ili nekom drugom dijelu svijeta, znate. Sigurno neće Europa biti spremna da žrtvuje svoje resurse u korist izbjeglica koje će dolaziti iz Ukrajine, nego će ih proslijediti negdje drugdje. Ja to vidim tako.
Slušali ste profesora međunarodnih odnosa Zlatka Hadžidedića. Razgovor koji je vodila Dženana Halimović također možete pogledati i u novom izdanju magazina TV Liberty.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Izvršni direktor Međunarodne advokatske komore dr. Mark Ellis založio se za ideju o jednoj vrsti kolektivne akcije koja bi zapravo predstavljala kolektivnu vojnu odbranu Ukrajine. Ellis je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ocijenio da bi to bio akt samoodbrane dozvoljen u međunarodnom pravu. Razgovarala Amra Zainelli, pripremio Daniel Apro.
Rusija je rano jutros započela napade na Ukrajinu. Koje je vaše mišljenje o tome?
Nažalost, ovo nije bilo iznenađenje. Mislim da je to u očima Rusije bilo neizbježno. Oni su sada preuzeli te akcije i to je direktno, neosporno kršenje međunarodnog prava. Napad nema na osnova ni u kom slučaju. Jedan od osnovnih principa međunarodnog prava jeste zaštita teritorijalnog integriteta i nezavisnosti države. Činjenica da je Rusija sada narušila teritorijalni integritet Ukrajine je vjerojatno jedno od najozbiljnijih kršenja međunarodnog prava koje postoji. Ovo je očigledno veoma mračan dan za Ukrajinu, ali je veoma mračan dan za međunarodnu zajednicu.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je da ne želi da okupira, već da demilitarizuje Ukrajinu. Da li mu vjerujete?
To je apsolutno apsurdna izjava. Ovo je direktna vojna akcija. Putin je već pokazao svoje karte u vezi s akcijama protiv Krima, također i u Gruziji, kao i prethodnim akcijama u istočnom delu Ukrajine. Ovo nije ništa drugo do okupacije. To nije miran događaj, to svi znaju i svi vide. Svi moramo da utvrdimo kako da se na najbolji način suprotstavimo ovom neviđenom činu Putina i države Rusije.
Kako se tome suprotstaviti? Koji je najbolji način?
Podržao bih i podržao sam ideju jedne vrste kolektivne akcije, o kolektivnoj vojnoj odbrani kao pomoć Ukrajini. To bi bio akt samoodbrane, dozvoljen u međunarodnom pravu. Međutim, kao što smo vidjeli, međunarodna zajednica odlučila je da odbrana Ukrajine ne pomaže na vojni način. Mislim da je to greška. I ovo je odvojeno od NATO. NATO priznaje svoje parametre, ima svoju strukturu, ali to ne sprečava druge države da se pridruže Ukrajini u kolektivnoj samoodbrani. Čini mi se ipak da do toga neće doći. Međunarodna zajednica sada je fokusirana na vrlo oštre sankcije i mislim da je to prikladno. Morat ćemo da sačekamo da vidimo da li će to na bilo koji način odvratiti Rusiju. Ali to je upitno. Mislim da ćemo u ovoj situaciji biti veoma dugo i mislim da gledamo na potencijalnu stabilnost negdje drugdje u Europi, posebno u regionu Ukrajine i možda drugim zemljama koje se graniče sa Ukrajinom.
Evropska unija je objavila da planira najjači, najoštriji paket sankcija koji je ikada razmatrala. Međutim, vi kažete da sumnjate u ishod. Šta po vama može zaustaviti Putina?
Mislim da je ovo jedna nesrećna situacija. Najveće odvraćanje, kao što sam rekao, bilo bi da je predsjedniku Putinu rečeno da će doći do kolektivne vojne akcije samoodbrane. To se još uvijek može dogoditi. Ako situacija nastavi da se pogoršava i vidite hiljade civila, ranjenih i ubijenih, ako vidite masovna kršenja humanitarnog prava, kako Rusija ulazi u Ukrajinu, još uvijek bismo mogli doći u poziciju u kojoj međunarodna zajednica kaže dosta je bilo, mi ćemo se sada vojno angažovati. I Rusija je kreirala taj scenarij. To je tužno, ali možda je to jedini način da se suprotstavite ovim agresivnim akcijama Rusije. Sankcije će možda uspjeti. Morat ćemo da sačekamo i vidimo. Ali da bi funkcionisale, te sankcije moraju da budu na najvišem nivou. Opet, ja sumnjam u to.
Kako komentarišete to što se još jedan rat događa sada u 21. veku?
Yeah, it's quite...
it's such a good question because
to je dobro pitanje, jer vam se obraćam iz zemlje i regiona koji su doživjeli sopstvenu krizu. To je bilo prvi put, u bivšoj Jugoslaviji, da Evropa doživjela i vidjela ovakvu vrstu sukoba, a mislili smo da će biti i posljednji. Bilo je zapanjujuće to što se dešavalo u to vrijeme u bivšoj Jugoslaviji. Ali sada ponovo to gledamo i postavlja se pitanje da li je međunarodna struktura koja je stvorena nakon drugog svjetskog rata još uvijek pogodna za svoju svrhu. Jer gledati kako se ovo odvija danas, da imate u Evropi invaziju susjedne zemlje, meni je to sasvim zapanjujuće. Dakle, mislim da se ovdje nameće pitanje o stabilnosti Evrope, bez obzira da li je međunarodno pravo više relevantno u očima zemalja poput Rusije. A ako nije, onda idemo u nepoznato i vraćamo se u vrijeme u kojem nema pravne osnove i zemlje jednostavno same donose odluke. Postupci poput ruskih danas jesu ono što ćemo gledati i to je veoma zastrašujuće.
S obzirom na vojni balans između dve zemlje, kakav rat očekujete?
Vojna prednost Rusije je ogromna. Pa da se vratim na moju poentu, bilo bi bolje da smo imali neku vrstu kolektivne samoodbrane. Jer ne mislim da Ukrajina može voljno da se odupre ruskoj vojsci. Kada pogledate brojke, gotovo je nemoguće predvidjeti da će se tako nešto desiti. Dakle, ne bih očekivao ništa osim uspješne vojne akcije Rusije. Ali, nažalost, to znači mnogo, mnogo žrtava, posebno za civile, posebno u Ukrajini. Ovo je zaista prelomni trenutak u današnjem vremenu, tako da je sve poprilično neobično. Ono što sada treba se uraditi jeste fokusiranje na akcije Rusije, sada kada je već izvršila invaziju. Jer sada gledate kako će ovaj sukob odigrati i kako računate na akcije Rusije, sada kad su napale Ukrajinu unutar samog sukoba. Ovdje mislim da međunarodna zajednica mora da bude veoma snažna kada kaže da će oni koji počinje zločine, sada kad je došlo do invazije, po univerzalnoj jurisdikciji biti izvedeni pred lice pravde. Mislim da je to važna poruka koju bi trebalo poslati Rusiji, zato što će biti kršenje međunarodnog humanitarnog prava i biti značajnih žrtava protiv civila. U srcu međunarodnog humanitarnog prava jeste da se osigura da su civili zaštićeni i da oni pojedinci koji počinje zločine moraju biti izvedeni pred lice pravde.
Može li i na koji način Putin odgovarati za ono što u ovom trenutku čini?
Međunarodni krivični sud neće biti toliko relevantan jer Rusija nije potpisnica Rimskog statuta, ali Ukrajina jeste prošla kroz proces prihvatanja jurisdikcije MKS. To je način da, barem iz perspektive međunarodnih krivičnih sudova, možda se sagleda potencijalno preduzimanje radnje protiv pojedinaca koji su počinili zločine na teritoriji Ukrajine. Dakle, to je jedan pristup koji će se dogoditi. Drugi se odnosi na univerzalnu jurisdikciju koja omogućava da pojedinci, uključujući tu i Putina, nemaju gde da izađu van Rusije, jer ako to učine, bit će uhapšeni na osnovu univerzalne jurisdikcije.
Nacionalizam, političke i društvene tenzije koje delimično podržava Rusija čine da je Zapadni Balkan stalno u stanju napetosti. Kako će po vama ovaj rat uticati na Zapadni Balkan?
Ovo jeste velika briga. Uspon nacionalizma koji smo vidjeli u Rusiji, ali i na Balkanu, Srbiji i drugdje u regionu, to me stvarno brine. Ono što nacionalizam radi, oni potpuno ignoriše stvarnost i jednostavno kreira svoj sobstveni narativ. I to je ono što Putin radi. Stvara narativ, sugerišeći da on vrši invaziju jer pokušava da zaustavi genocid nad Rusima koji žive u Ukrajini. To je apsolutno apsurdno. Ali to su tipovi nacionalističkih osjećanja koje gledaju i drugim delovima sveta, uključujući Balkan. Dakle, mislim da je to zabrinjavajuće. Mislim da postoji mogućnost da ono što se dešava između Rusije i Ukrajine svakako može biti katalizator drugim nacionalistima, posebno na Balkanu, da kažu vrijeme je da i mi preuzmemo akciju. Tako da, ja jesam zabrinut. Vidjeli smo porast nacionalizma na Balkanu, vidjeli smo pokušaj prekrajanja istorije na Balkanu, pokušaj da se ignoriše ono što se desilo u Bosni, na Kosovu. Vidimo da se to i sada dešava velikom brzinom. Dakle, taj scenarij već se ostvaruje. Nije mu bio potreban ruski nacionalistički pokret u Ukrajini da promeni ono što se dešava na Balkanu. Međutim, mislim da ono što se dešava s porastom nacionalizma jeste da će Rusija imati uticaj i ubrzat će ista ona osjećanja koje smo vidjeli da se do sada ponavljaju na Balkanu. Užasna je situacija u kojoj se nalazi. Ljudi u međunarodnoj zajednici morali bi da shvate da smo jutros prešli granicu i da smo u nepoznatim vodama. Međunarodnoj zajednici potrebna će biti velika snaga i rešenost da podrži vladavinu prava i zaštiti integritet zemalja poput Ukrajine.
Razgovor sa Markom Ellisom možete potražiti i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Najnovije informacije o dešavanjima u Ukrajini možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama na Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.